Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaatii ittiin eebbifama.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan hundaatti isinaa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaa fayyaa jalatti walitti fufiinsaan ogeessa fayyaa kan ta'an obbo Bultii Nagaasaa gorsa nuuf kennaa turaniiru. Arras immoo isaan waliin dhiyaanne jirraa turtii gaarii isinii hawwu.
Matirriin irratti haasa'aa jirru waa'ee dhukkuba garaachaati waan ta'eef al tokko tokko namoonni dhukkuba kanaan qabamanii nyaata otoo isaan filaniiti kan nuti arginu. Nyaata hin filu kunnaan ta'uu jedhu. Mee nyaata akkamiitu gorfama namaa akka carraa egaa erga dhukkuba sanaan qabame amma fayyutti irraa of eeggachuuf nyaata filata waan ta'eef nyaata akkamiifaa gorfama yoo in gorfamu ta'e immoo dhaamsa maalii qabdu namoota akkasiitiif nyaati kun naan ta'u kan jedhan akkas.
Dhugaadha kun namoonni dhibee garaachaa isa baakteeriyaa kanaanis ta'e dhibee garaachaa isa kan biraatiin madaa kan biraan kan dhufu jira. Inni kun egaa maturree kan biraadha kanaaf hin tuqu hin barbaanne dhibee kanaan namni qabame nyaata itti nyaata kan jedhuu fi kun gaaffii bareedaadha. Dhuguma namoonni keenya akkuma amala isaaniitti inni kun naan ta'u inni kun naa ta'a jedhaniiti ofuma isaaniin jireenya isaanii ragaanis kan isaan filan kun baay'ee barbaachisaadha. Namni ofuma isaaf iyyuu ogeessa. Attamitti ogeessa jennee yoo ilaalle nyaata yeroo nyaatu yookiin soorata yeroo fudhatu nyaata isa kam yeroo nyaatu garaachisaa baay'eettisa gube. Nyaata yookiin soorata isa kam yeroo fudhatu immoo garaachisaa sun baay'eettisa gubne. Kanaaf isa kanarratti xiyyeeffatee dursa ogeessi inni guddaan ofuma isaa jechuudha. Karaa gama gommaa immoo yoo deebine nam tokko garaachisaa dhukkubeera. Garaachisaa dhukkubeera yeroo innu yookiin dallaneera yookiin madaa'eera garaachisaa. Dallanees yoo jiraate madaa'es yoo jiraate kan minaan nu nyaannu immoo baatus daakus garaachuma kana. Kanaaf egaatii amma akkuma yeroo nuti qarcitii tokkotti minaan baay'ee onanne yoo humna isaa walitti nanne maal ta'a hin tarsaa nuraata. Kanaaf jecha qarcitiin sun fayyaamin yoo ta'e huraa qaba yoo ta'e huraa sana maalitti godhaa deema itti bal'isaa deema jechuudha. Kanaaf jecha egaatii amma qodaa akkasii kana qixa urataan isaa hin geenye biraan geenye yookiin immoo wanta humna isaa ol yeroo ol fuudhan baay'isee. Akka inni irra caalaan baqaqne goone midhaan inni baachuu danda'u itti nanne maleessaati qodaa sana sinnamnaa midhaan sana sinnamna. Akkuma kana nyaata namoota akkasiif kan gorfamu tokkoffaa nyaata lallaafaa ta'ee salphaatti daakamee salphaatti immoo soorata nadna keenyaatti dabalamuu danda'u yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Itti aansuudhaan immoo nyaata urgooftuun ittiin baay'atin. Urgooftuun yoo itti baay'ate yoo ta'e maal godhaa isa. Dallanes yoo ta'e isa madaa'es yoo ta'e dhaqee maal godha jechuudha irra caalaa akka inni isa gubu godhachuudha. Irra caalaa yeroo gubee jedhu immoo maal godhaa deema irra caalaa madaa sana dabalaa deema irra caalaa dhibee namicha sanaa immoo maal godhaa deema hammeessaa jechuudha. Kun isa kana itti dabalee immoo dhugaatii dhunnu. Dhugaatiin dhunnus maal akka ta'e filachuu qabna. Namoonni keenya miseensa waldaa keenyaas haa ta'an kan nu dhaggeeffataa jiru miseensa waldaa kanaa tun ta'e uummati yeroo ammaa nu gaafatu tarii kan dhugaatii yookiin soorata nama macheessu. Yoo fudhatate innis akkuma nama jedhe dhaqee yeroo inni irra bu'u gubee dhibee sanatti hammeessaa deemaa jechuudha. Kanaaf jecha tokkoffaa wangeellis ni jaju. Lammaffaa immoo nanna keenyatti yeroo fudhannus maal godha dhaqee irra caalaa madeessee dhibee sana irra caalaa namatti hammeessaa jechuudha. Egaa waaqayyo kan inni eebbisee namaaf kenne maayini bishaan qabbanaa'aadha. Bishaan nanna keenyaaf barbaachisaadha. Bishaan baay'ee yoo itti dhunne garaacha keenyaafi maal godhachuudha isa sila isa gubuurra jiruyyuu maal godha. Dhaqee irraa dhiqee gara soorama keessaatti akka inni galu godha jechuudha. Kanaaf jecha namoonni dhibee kanaan qaban wanta akka fooniifaa wanta nyaata akka callaafaa isaan akkasii sooratama akkasii yoo fudhatanii bullaa'uuf maal ta'u jechuudha yeroo fudhatu. Yeroo baay'ee bulleessu sana yeroo warri kun maal godha irra caalaa akkuma sila jennee garaacha kana maal godha adeema madeessaa dhibee isaa itti babal'isaa adeema jechuudha. Kanaaf jecha inni jalqabaa akkuma sila jedhe yeroo ofii keenyaaf soorannu soorata yeroo sooran ofuma keenyaaf filannee. yemmuu nyaannu yemmuu dhunnu kan yeroo nu fudhannu dhibee nutti hin finne ilaallee filannee fudhachuu. Warri immoo hubannoo kanaan qabne immoo isaan macaqasne kana waan dhangalaate waan nyaatuma sassalphaate waanuma dafee qaama keenya keessatti dafee calalamee gara soorama mana keenyaatti galuu danda'u fudhachuun nurra jira. Akka yeroo fayyummaa keenya nyaata ulfaataaf dhugaatii ulfaataa fudhachuun akka nurra hin jirreedha jechuudha.
Waaqayyoon na eebbis gorsa baay'ee bu'uura ta'eedha. Meegaa waa'ee nyaataaf dhugaatii garaachaa wajjin yeroo hundumaa firooma waan qabuu fi adda adda ba'ee hin ilaalamu. Kanuma duukaa gaaffiin hawaasa keenya keessaa ka'u tokko jira. Al tokko tokko warri kaan utuu nyaata nyaatanii bishaan dhuguu warri kaan immoo nyaata nyaachuuf bishaan dhuguu gidduu yeroon garaa garaa jira jedhanii yaadu. Kanammoo kan isaan jedhanii fi garaacha keenya irratti dhiibbaa geggeessaa jedhaniitti kan isaan amananii barsiisi akkasiisitu barsiifamuu nan dhagaa. Isin maal jettu namni tokko otoo nyaata nyaatu bishaan dhuguu moo otoo nyaataa wajjin gargar fageessee dhuguu isaatiin garaachi namaa miidhama? Mee kanarratti otoo dhaggeeffattoota keenyaaf yaada laattanii?
Baay'ee gaariidha kun. Fakkeenyaan ansi ibsuu barbaada kana. Minaanni kadhataan yeroo kadhatu minaani gosa adda addaa walitti dabalee fudhatee deema. Gosa adda addaa walitti fudhatee deema. Boqqolloos, bisingaas, daaguzaas walitti nagee gala. Yeroo galu gargar baasuun isaa isa rakkisa. Yeroo isa fudhata jechuudha gargaara. Akka fuudhee galiin itti fayyadamuu hin danda'u. Garaan keenyas akka kanaadha. Saayinsiin kan jedhu namni utuu nyaata hin nyaatiniin daqiiqaa 15 dursee bishaan dhuguu qaba. Daqiiqaa 15 dursee erga bishaan dhugeetii nyaata isaa nyaachuu qaba. Nyaata isaa kana immoo erga nyaatee daqiiqaa 15 booda dhuguu qaba. Inni kun gaggeessineeti yoo malee daqiiqaa 45 jedhanii kaan immoo barreeffama adda addaa immoo. Kanaaf inni kun immoo maaliif jennee yoo ilaallee akkuma sila jennee asirratti wanti jala murree dubbachuu qabnu garuu utuu namni nyaata nyaataa jiru bishaan dirqama dhuguu hin qabu jechuun immoo hin qabu. Tarii fe'amuu danda'a. Tarii immoo nyaatis isa hudhuu danda'a. Yeroo kana bishaan gidduutti yoo fudhate yakkamni cobbuusmin garuu nama nagaa ta'eef. Nama sirriitti nyaata nyaatuuf nama qaamni isaa nagaa ta'eef dursee daqiiqaa 15 dura bishaan dhugee sana booda nyaata isaa nyaatee amma isa booda nyaata isaa erga nyaate daqiiqaa 15 booda yoo dhugee kana saayinsii gorsa. Kun immoo maaliif akkuma amma jedhame karaa gama caaffata hafuuraas ta'e karaa gama saayinsii kan inni gorfamu akkan silas hin jedhedha. Garaachi keenya rakkoo adda addaa qaba. Waan fuune hundumaa yoo gaditti nanne maal ta'a? Wanta hojjechuuf isaan maluuf yeroon isaa maal ta'a jechuudha? Yerootti itti baay'ataa jechuudha. Kanaaf jecha bishaan iddoo qabaa nyaati iddoo qaba hojiinsaa bishaan dhuguu jibbuumin garuu wal duukaa yoo fudhannee dhiibbaa inni fidu maan garaacha keenyaa wajjiniini dhiibbaa walittumaa garaacha keenya irratti yeroo dhiibbaa uumu immoo yeroo daakoo haala daakumsa isaa irratti dhiibbaa waan uumuu fi dhiibee garaachaa nutti fiduu danda'a jedhame waan sodaatamuufiiti kun qorannoodhaan kan inni ilaalameef. Kanaaf jecha gaatii baadiyyaatti yoo ilaalte bishaan harka tokkootti baatanii nyaatamu harka tokkoon baatanii nyaatu inni kun egaa qorannoodhaan bira hin gahamne malee dhibee inni fiduu hedduudha. Kanaaf jecha garuu akka saayinsiin jedhutti daqiiqaa 15 dursine erga nyaata nyaanne immoo ammamoo daqiiqaa 15 immoo sana booda teenye yoo dhunne nagummaa keenyaaf baay'ee filatamaa jedha saayinsiin akka kanatti kan inni gorsu.
Tole waaqayyo si naa eebbisu.
Egaa dhaggeeffattoota keenya abboonni keenya yeroo ammaa kan fayyaa tapha seetee qayyaan laga ceetee akkuma jedhan dhuguma fayyaa keenyaaf ilaalcha guddaa qabaachuun barbaachisaadha. Torban lamaan irraas sagantaa kana fakkaatu isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa hammasitti turtii gaarii isiniif hawwina nagaan nuuf tira.
tanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan kun hundumti keessan attam jirtu. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa ayyaana guddaa argannee fuula isaa duratti sagalee waaqayyoo isa waaqarraa nutti dubbatamu kana dhaga'uudhaaf carraa guddaa waan arganneef maqaan isaa barbaadan eebbifamu. Utuu gara sagantaa keenya har'aatti hin dhiyaatin waaqayyo wanta dubbatamu hunduma keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa gabaabaasaa walii wajjin godhanna. Ulfina qabeessaaf araara qabeessa kan taate, fayyisaa kan taate, uumaa kan taate, waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko har'aan waan nu geesseef maqaan kee barbaadan eebbifamu. Sanutti dubbatamuuf jedhu sagalee kee dhugumaan yaa waaqayyo abbaa keenyaa yommuu dhaggeeffannu gurra dhaga'uuf qalbii fudhatu hunduma keenyaaf laatte ittiin si fuulduratti jiraanne mootummaa keetiif qophaa'u kan dandeenyu nu gargaari.
Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nu dhagayi. Aameen. Sagalee har'aa guyyaa har'aatti kan walii wajjin hirmaannu kan jedhu kan keessa argamu faarsaa Daawit 62 lakkoofsa 11 irra kan jiru ta'a. Faarsaa Daawit 62 11 irra. Waaqayyo si'a tokko dubbate, anis kan duwwaan dhagayeedha. Waaqayyo si'a tokko dubbate, Waaqayyo yeroo tokko dubbate, anis isa duwwaan dhagaye. Anis sagalee isaa duwwaan dhagaye. Kun baay'ee hammam nama gammachiisa. Sagalee baay'eetu jira biyya lafaarra. Sagalee baay'ee dhagaa oolla. Galgalasa ta'u, ganamasa ta'u, guyyaasa ta'u. Sagalee baay'eetu dhagaama. Sagaleen warra jireenya qabanis, sagalee warra jireenya hin qabnes baay'eetu dhagaama. Harka namaatiin kan hojjetames, kan uumamaan hojjetamanis sagalee baay'ee dhagaama. Sagalee kana keessaa, kan hundumaa keessaa, Daawit maal jedhaa? Isa kamirratti xiyyeeffate? Waaqayyo si'a tokko dubbate, Waaqayyo yeroo tokko dubbate, anis isa duwwaan dhagaye jedha. Waaqayyo kan dubbate, eeyyutu dhaga'uudhaaf yeroo hundumaa yaada. Eenyutu isa Waaqayyo dubbate, isa Waaqayyo godhe ilaaluudhaaf, dhaga'uudhaaf, isa duwwaatti of kenne irratti xiyyeeffate, isa duwwaadhaaf of kennee jiraata. Waaqayyo si'a tokkitti dubbate. Isumani si'a tokko dubbate sanani ani immoo isa duwwaan dhaggeeffadhe. Sagalee karaa bitaas, karaa mirgaas, karaa fuulduraas, karaa duuba koo dubbatamu hundumaa keessa kan natti tole, kan hin barbaade, kan na gammachiise sagalee Waaqayyooti jedha. Eeyyan firoottan keenya. Sagalee baay'ee jira har'ayyuu. Sagalee baay'ee dubbatama har'ayyuu. Kan diinaas jira, kan Waaqayyoos jira, kan namaas jira, kan mukaas jira. Sagalee baay'eetu dhagaama. Sagalee baay'eetu dhagaama. Sagalee baay'eetu labsama. Iyya baay'eetu dhagaama. Qalbiidhaan kan dubbatamus baay'eetu dhagaama. Kan hunduma isaa keessaa garuu Daawit sagalee Waaqayyoo addaan baafatee fudhate. Addaan baafatee dhagaye. Isa Waaqayyoo dubbate qofaatu. Isa Waaqayyoo dubbate duwwaatu natti tole. Isa duwwaan dhagaye. Isa duwwaan jiruurra ooshe jedha Daawit. Nama hundumaayyuu kan barbaachisu kana. Nama hundumaattis kan tolu sagalee Waaqayyoo duwwaa dhagahuudha. Kan Waaqayyoo duwwaa of fuuldura buusuudha. Biyya lafaa kanarra sagalee baay'eetu jira. Nama baay'eetu dubbata. Kan nama fayyadus, kan nama hin fayyannes baay'eetu jira. Garuu waan dubbatamu hundumaa keessa, waan dhaga'amu hundumaa keessa Waaqayyoo akka nuyi dhaggeeffannu kan barbaadu, akka nuyi hubannu kan barbaadu sagalee isaa duwwaa waan ta'eef. Daawitis immoo isa kanatu barbaade. Daawit sagalee Waaqayyoo duwwaa dhaga'uudhaaf filate. Namni baay'een har'a Waaqayyoon dhaga'uurraa deebi'aniiru. Waaqayyoon dhaga'uurra nama dhaga'uu filatu. Waaqayyoon dhaggeeffachuurra nama dhaga'uu barbaadu. Namni baay'een har'a Waaqayyoon dhaga'uurra uumama adda addaa dhaga'utu isaanitti tola. Garuu haa Waaqayyoo waaqarraa inni dubbate. Namoonni baay'een sagalee Waaqayyoo ta'uu isaa erga baranii booddee gara booddee isaanii kan hin jenne baay'eetu jira. Har'a sagalee Waaqayyoo duwwaa eeggachuun salphaa miti. Waaqayyoo duwwaa dhaga'uun salphaa miti. Dhaga'u jechuun maal jechuudha? Gurra keenyatti dhaga'u duwwaa miti. Dhageenye isa dhageenye sana jiruurra ooshu. Isa dhageenye sana kan Waaqayyoo waan ta'eef, hin geeddaramu waan ta'eef, hin jijjiiramu waan ta'eef, hin darbu waan ta'eef. Isa Waaqayyo dubbatetti qabamne jiraachuun nu barbaachisaa keessaa isa tokko. Isa dura, isa hangafa. Sagalee Waaqayyoo warri hubatan yeroo Waaqayyoo nu waamu, yeroo Waaqayyoo nu filatu, yeroo Waaqayyoo nutti dubbatu, yeroo Waaqayyoo nu gorsu, yeroo Waaqayyoo nu abboomu dhaga'uun, fudhachuun, sodaa Waaqayyoo of keessaa qabaachuun, jaalala Waaqayyoo of keessaa qabaachuun kan nu barbaachisu. Baay'isee dhugaadhuma dubbachuudhaaf yeroo sagaleen Waaqayyoo dubbatamu gammachuudhaan kan guutaman waan isaan gaddisiisu abdii waan isaan kutachiisu yeruma sana isaan keessaa badee ija isaanii Waaqayyo irra kaawwatanii abdii guddaa kan argatan. Isa Waaqayyo dubbate abdiin namaa kenna abdii jireenya bara bara. Sagalee Waaqayyo bara baranii hubatanii oowwaachuun salphaa miti. Yoo seenaa Saamu'eel ilaalle hundumti keenya beekna. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabe yoo ilaalle Eelii biraa itti fakkaate waamichi kun Saamu'eeliif kan dhufe Eelii biraa itti fakkaateetu gara Eeliitti fiige. Gala Eelii itti fiigee isa gaafate. Ani si waamne ittiin jedhe. Waaqayyootu si waame ta'a. Duratti nimne. Dura fiigee dhagee gaafate. Ani si waamne ittiin jedheen. Hin deebi'e. Amma dhageejjiis. Lammaffaa dhaqe. Sinna waameedha. Sagalee Waaqayyo waan hin barreef. Ani si waamne dhaqiitii ciisiitii sadaffaa yommuu inni si waamu ani asan jira jedhi Waaqayyo si waame ittiin jedheen. Kanaafi sagalee waaqayyoo eeguun, sagalee waaqayyoo barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Abrahaamis waan dinqisiisaa kan hojjete. Har'a eenyuuf illee kan hin danda'amne waaqayyoo Abrahaamiin waame. Tokkicha mucaa keessa jaallattu dhaqi aarsaa gurii naa kennittiin jedhe. Kuni har'a ani taa'ee yemmuu ilaalu dhugaama dubbachuufi amantii attamii qabaatan lamaan isaanii yemmuu jedhu Abrahaamis amantii attamii qabaateetu mucaasaa qalee aarsaa godhee dhiyeessuudhaaf garaa kutatee ka'e. Ilmi isaa immoo yommuu baratti ofuma isaatii iddoo hoolaa aarsaa akka ta'uudhaaf qophaa'ee yommuu baratti calluma jedhe. Har'a ijoolleen keenya akka kanatti of kennu dhugaama dubbachuudhaaf baay'ee amantii guddaa qaba Abrahaam. Kanaaf sagalee waaqayyoo dhagee sagalee waaqayyoo waan ta'eefi hin dhagee hin ajajame wanti isaa har'a yoo cimaa ta'e iyyuu baay'ee ulfaataa yoo ta'e iyyuu mucaa isaa dhaqee waaqayyoo dabarsee kennuudhaaf ka'e haadha isaatti illee hin himne yoo haadha isaatti himee rakkina guddaa akka kan jedhuun yookaan immoo kanumayyuu mormuu dandeessi sagalee waaqayyoo miti jechuu dandeessi waaqayyoo attamitti mucaa kee gaafata jechuu dandeessi jedheetu kana yaadeetu akka waaqayyoo irraan dhaga'een. Otuu waan tokko isheetti mul'isin mucaa fudhate sokke. Kanaaf faaruu Ermiyaas 3:26 akkana jedha. Faaruu Ermiyaas boqonnaa 3:26 namni calluma jedhee fayyisuu waaqayyoo eeggate gaariidha. Waan kana ta'eef waaqayyoo si'a tokko dubbate anis kanuman dhagee kana duwwaan dhagee waan jedhuuf egaa erga kana ta'e namni calluma jedhee fayyisuu waaqayyoo yoo eeggate gaariidha. Calluma jedhee gara waaqayyoo yoo ilaale eebba waaqayyoo yoo eege abdii waaqayyoo yoo eege. Gargaarsa waaqayyoo yoo eege guddisuu waaqayyoo yoo eege eegumsa waaqayyoo yoo eege araara waaqayyoo ayyaana waaqayyoo kana hunduma isaa calluma jedhee yoo eege gaariidha jedha sagalee waaqayyoo. Dhugaadhumatti biyya lafaa kana keessa waan baay'eetu jira. Keessa darbuu kan nu hin dandeenye keessa ba'u kan nu hin dandeenye keessaa ba'uus hin dandeenyu keessa darbuus hin dandeenyu of fuuldurattis yoo ilaalle tulluu guddaa nutti fakkaatee argama. Kana hunduma isaa dhiibne. Gara waaqayyotti of laanne sagalee isaa dhaggeeffanne isa duwwaa eegne yoo jiraanne gaariidha. Hunduma keenyaaf kan ta'u sagaleen caaffatii har'a nuuf kennamu kana. Namni calluma jedhee fayyisuu waaqayyo yoo eeggate gaariidha. Yoo waaqayyotti of kenne gaariidha. Ermiyaas 29:11 irraa immoo kanadha. Ermiyaas boqonnaa 29:11 irraa waaqayyo akkana jedha yaadan isiniif yaadu anumatu beeka. Yaadan isiniif yaadu anumatu beeka waan jedhee fi namni calluma jedhee fayyisuu waaqayyoo yoo eeggate gaariidha. Yaadanii nuu yaadu yaadanii nuuf qabu karooranii nuuf qabu isumatu beeka waaqatu beeka. Ani mataa kootiif kan hin yaadu caalaa ani mataa kootiif kan hin godhu caalaa isa waaqayyoo naaf godhu isa waaqayyoo naaf yaadutu baay'ee hundumaarra caala. Kanaaf yaaduun koo waaqayyootti kennamuutu irra. Waaqayyo duubaatti agarsiisuun irra jira. Maal jedhaa? Yaadni kunis dhumaaf abdii isiniif kennuuf yaada gaariidha malee. Yaada hamaa mitiidha. Yaanni isin yaadu dhumaa isaa bareechuudhaaf abdii guddaa isiniif kennuudhaaf abdii guddaa isiniif ta'uudhaaf yaada gaariidha malee yaada hamaa miti yaanni ani isinii yaaduudha. Yaanni isiniif qabu karooran isiniif qabu umurii keessan hundumaatti jireenya keessan hundumaatti isa kanaadha sagalee waaqayyo. Kanaaf waaqayyo waan nu barbaachisu beeka waan nutti tolu beeka kan nuuf ta'u beeka kan nu eebbisu beeka kanaaf isatti of kennu nu barbaachisa. Gara isaa duwwaa ilaaluu nu barbaachisa. Kan of keessaa baamnee yookaan immoo isatti daballu tokko illee hin jiru. Kan waaqayyoo duwwaan nu ga'a. Yaadni waaqayyoo duwwaan nu yaadu nu ga'a. Kanaaf sagalee waaqayyoo isa inni si'a tokko dubbatu nuuf jireenya keenya guutummaa isaatti nu ga'a. Inni si'a tokko dubbate anis immoo kan duwwaan dhaga'e jedhe waan ta'eef nus immoo har'a biyya lafaa kanarra sagalee baay'ee jira. Karaa garasiis karaa garanaas dhufanii nutti dubbatu nutti asaasuu danda'u waan baay'ee nutti asaasa'a karaa adda addaatiin namoota adda addaa keessa ta'e kan hunduma isa fuula waaqa duratti dhiibne kan nu fayyadu kan nutti tolu abdii kan nuuf ta'u dhumisaa kan bareedu sagalee waaqayyoo duwwaa ta'uu isaa barre isa duwwaa dhaggeeffanne gara isaa ilaalle isaa wajjin adeemne abboommi isaa dhaggeeffanne jireenya isa barbaraatiif qophaa'u akka dandeenyuuf waaqayyo hunduma keenya wajjina ta'u hunduma keenya gargaaru ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Lubbuu qilleensa ariitu aduun jalloota yeroo. bidiruu.